Iată-ne și la ultima întâlnire consacrată acestui eveniment. Sigur că vorbim mult despre evenimentul întrupării Domnului Iisus Hristos, dar iată-ne la cincea noastră întâlnire în casa lui Dumnezeu, în care pomenim într-un mod deosebit acest eveniment, pentru că e dedicată adunarea noastră acestui eveniment. Ca întotdeauna îmi pun întrebarea la început, cum va fi? Și întotdeauna la sfârșit întrebarea mi-o pun, cu ce plecăm? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Au fost 5 întâlniri de închinare. Bine, pentru cei care au fost la toate 5. S-a întâmplat ceva? Rămâne ceva în urma acestei sărbători? Deja de ani de zile pun problema aceasta mereu la fiecare dintre lucrurile pe care le sărbătorim, dintre evenimentele pe care le sărbătorim, din pricina faptului că ar fi foarte trist să treacă pe lângă noi evenimente atât de mărețe, fără să lase urme. De data aceasta am citit această porțiune care este foarte semnificativă în contextul acestui eveniment. Foarte semnificativă din cel puțin două puncte de vedere. Mai întâi, e semnificativă pentru că Apostolul Pavel încearcă prin acest mesaj să-l motiveze pe Timotei să înțeleagă că în biserică nu există valoare mai mare ca Evanghelia. Și te-am lăsat acolo ca să nu cumva să lași pe cineva să se ridice, să se apuce de povești, de basme, de lucruri care n-au nicio legătură cu Evanghelia. Te-am lăsat acolo și dacă așa ți-am spus că te-am lăsat acolo, spune el, așa îți spun și acum. Ce e semnificativ este că Pavel încearcă să sumarizeze Evanghelia într-o frază. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Atâta e mesajul. Mai departe urmează comentariul lui Pavel, care a înțeles această evanghelie și care atunci când a văzut această evanghelie a înțeles că dintre toți păcătoșii cel mai mare e el. E însă semnificativ că din tot conținutul evangheliei pe care l-am putea rosti, Apostolul Pavel parcă îl sumarizează în esența întrupării. Hristos Iisus a venit în lume. Acum, sigur, ar trebui să înțelegem că Pavel uită jertfa Domnului Iisus, învierea Domnului Iisus, pentru că fără jertfa și învierea lui, mântuirea n-ar fi fost posibilă. E evident, dar este semnificativ că încercând să-l convingă pe Timotei de valoarea și de prețul Evangheliei, ca să nu-i orostească pe toată încă o dată, cum de exemplu face la 1 Corinteni. La 1 Corinteni ține să fie mult mai detaliat. 1 Corinteni, capitolul 15. Hristos a venit, a murit, a fost îngropat, a înviat, s-a arătat, avem acolo foarte detaliat. Aici, foarte semnificativ este că Pavel duce Evanghelia la evenimentul fundamental al acestei realități. Hristos, Iisus, a venit în lume. Al doilea motiv pentru care este semnificativ este că Apostolul Pavel nu aduce acest concept doar ca o teorie filozofică. Timotei, hai să-ți explic eu ce este Evanghelia. Sau, că ar trebui prețuită Evanghelia pentru că are în ea mesajul ăsta care, într-adevăr, spune el, este adevărat și vrednic de primit. Dar Pavel îi aduce conceptul acesta pe propria lui viață. Cu cuvintele, mulțumesc lui Hristos Iisus Domnul nostru care m-a întărit. Și urmează să-i arate lui Timotei ce putere, ce forță are adevărul acesta. Hristos, Iisus, a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Are putere mesajul ăsta? Câtă putere are? Pavel vrea să-i demonstreze puterea aceasta și vorbește despre sine însuși. Știi ce am fost eu? Știi ce am ajuns? Ce putere l-a ridicat Pavel din hăul în care se afla și l-a așezat în slujba în care a ajuns? Ce putere? Hristos, Iisus, a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Mereu mi se spune că nu mai există putere. Că puterea nu mai este în... Ba unii chiar cineva s-a exprimat, nu mai merge cu hau-hau. Foarte ciudat pentru mine, nu e un om tânăr, e un om care a crescut în biserică, e foarte ciudat pentru mine cum predicarea a devenit hau-hau. Nu mai merge cu predică, cu cuvânt, cu... Auzi, ce cuvinte, si Hristos Iisus a venit în lume, suntem complicați astăzi, puneți ceva ce să sune bine, sau dacă nu, lăsați-ne astăzi, puterea stă în altceva. Și chiar dacă nu se spune cu voce tare, dacă o spun numai cei care îndrăznesc, se gândește cu voce și mai tare. Pentru că gândurile se văd mai tare decât se aud vorbele astăzi. Cum de am ajuns să considerăm că propovăduirea Evangheliei și întrupării lui Hristos nu mai are nicio putere? Trebuie să aducem noi ceva, ce să inventăm noi din cultura noastră, să ne împrumutăm de la lumea asta care e întunecată, beznă, care nici n-are habar în ce hău se află. Hai să luăm din mocir la lor ceva, că doar reușim să-i scoatem de acolo. Că Evanghelia nu mai are putere. Și dacă o are, o are în șlagăre. Aș vrea să vă vorbesc în această seară, la plecarea noastră de la această sărbătoare, despre forța și puterea întrupării lui Hristos. Despre faptul că în viața noastră nimic n-ar trebui să lucreze mai cu putere decât Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Da, le știm, da, le-am auzit de 1000 de ori, le știm pe din afară, nici nu trebuie să le mai citim. E adevărat, ce putere să mai aibă ceva ce știm? Serios? Poate că tocmai asta e problema noastră. Știm tare multe și nu mai luăm în seamă mai nimic. Pavel însă vorbește despre putere, zicând că el a fost întărit. Pe el Hristosul care a venit în lume și mesajul acesta l-a întărit, nu numai că l-a întărit, l-a transformat radical, i-a revoluționat viața, l-a scos din groapa pieirii și l-a așezat într-o slujbă în care a suferit numai el știe cât. Cine dă și nouă o mică listă? Și a fost capabil să spună efesenilor, liderilor din Efes, nu țin numai decât la viața mea. Nu. Doresc doar să-mi sfârșesc cu bucurie lucrarea Aș vrea să vă întreb, dacă întruparea lui Hristos are vreun efect, are vreo putere în viața noastră? Nu întreb dacă are putere, pentru că are putere. A fost făcută cu putere. Întruparea Domnului Iisus Hristos a fost posibilă tocmai pentru că puterea lui Dumnezeu, care este fără margini, a lucrat. În istorie cunoaștem momentele în care Satan a încercat să zădărnicească planul lui Dumnezeu. A reușit? N-a reușit. Chiar în istoria pe care o prezintă Matei, ne spune despre Irod, care, turbat de mânie, a vrut prin orice mijloc să înlăture pericolul înlocuirii lui de pe scaunul de domnie al lui Iuda. Și ce a făcut? Și-a trimis mercenarii. Și-a trimis mercenarii și-au luat la rând toți copiii de parte bărbătească și-au omorât. Ca să împiedice cumva ca această împlinire a profețiilor, ca acest eveniment să se petreacă. Și n-a reușit. Satan a încercat din nou și din nou, n-a reușit. Biruința e a Domnului în vecii vecilor. Ce este trist însă este că Satan reușește mai multe astăzi în viața unora decât a reușit în istorie. Și asta nu pentru că întruparea lui Hristos nu are putere, ci pentru că unii dintre noi n-o lasă să aibă putere. Din cuvântul pe care l-am citit în această seară, prin care din nou vă reamintesc, Pavel încearcă să-l motiveze pe Timotei să priceapă prețul acesta și puterea aceasta a Evangheliei, a întrupării Domnului Iisus Hristos, a unei Evanghelii care prinde acest mesaj înălțător, plin de putere. Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Mai tare ca asta nu există. Chiar dacă a devenit rutină pentru unii dintre noi, mesaj mai tare ca ăsta nu există. De ce? Haideți să privim la câteva efecte pe care, sigur, apostolul Pavel le așează în dreptul său. Că nu le poate așeza în dreptul oricui, dar e evident că dacă a lucrat în dreptul său, poate lucra în dreptul oricui. Probabil că puțin dintre cei ce suntem aici am ajuns la, să zic, nivelul de agresivitate și de violență la care a fost Pavel. Probabil că puțin dintre noi ar ajunge să fie și să facă chiar ce a făcut Pavel. Ei, e ca și cum el ar spune, dacă pe mine, care am fost cum am fost, cuvântul ăsta m-a revoluționat și m-a răsturnat, cu atât mai mult, pe alții. Patru efecte. Primul efect este puterea pe care întruparea și Evanghelia întrupării o are în sensul salvării. Este puterea de salvare. Puterea de mântuire. O, adevărat și cu totul vretnic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască. Să mântuiască. Și puteți gândi ce vreți și spune ce vreți. Mântuire fără Evanghelie și Hristos nu există. Mântuirea nu se primește prin cântare, mântuirea nu se primește prin talent, mântuirea nu se primește prin etalarea propriilor tale, nu știu ce, mântuirea nu se primește cum crede astăzi o mulțime de oameni, mântuirea nu se primește prin spectacol emoțional și ieftin, de care, da, suntem foarte capabili și le știm pune la punct. Recunosc. Mântuirea fără Evanghelie și Hristos, prin propovăduirea cuvântului, nu există. Nu există. Există lacrimi? Da. Există mâini ridicate? Da. Există zgomot și țipăt? Da. Există spectacol uimitor? Da. Dar mântuire? Nu. Și tristețea cu care stau înaintea voastră este că am ajuns o generație care încurcă plânsul și mâna ridicată cu mântuirea. Da. O dovedește ceea ce se întâmplă în jurul nostru peste tot. Cu o mulțime de oameni care cred că-s mântuiți, că au plâns mult și au ridicat mâna sus. Și nu știu că nu așa se face. Nu așa se face. Pavel vorbește despre această mântuire ca despre ceva extrem de important. Subliniați mai întâi instrumentul mântuirii, o adevărat și cu totul vrednic de primit este, încă o dată, este cuvântul, nu spectacolul, nu chiciul, nu țipetele, nu zbenguiala, cuvântul. Și cuvântul ăsta e cuvântul pe care apostolul Pavel îl încurajează pe Timotei să-l țină, să-l păstreze. Și tocmai am încheiat un set de mesaje prin care am arătat că deși biserica în vremurile de pe urmă are un parcurs foarte dificil și foarte greu, ea nu are voie niciodată să uite că arma ei cea mai puternică rămâne propovăduirea cuvântului. Pentru că fără cuvânt, suntem și fără mântuire. Instrumentul prin care Hristos Domnul aduce mântuirea în inimile noastre este acest cuvânt. Cuvânt la care n-avem voie să renunțăm, pe care n-avem voie să-l uităm, pe care n-avem voie să-l schimbăm, pe care n-avem voie să-l inventăm, pe care trebuie să-l luăm exact cum este scris și să-l arătăm exact cum este scris. Aș putea vorbi mult despre cuvânt. Textul zice că e adevărat. Textul zice că este vrednic de primit. Textul zice că este un cuvânt care înfruntă, care confruntă, pentru că vorbește de un Hristos care a venit în lume, nu pentru că toți suntem buni, dar iacă a venit și el să vadă, da, dacă găsește pe vreunul păcătos. Ba, dacă găsește pe vreunul păcătos, bine că a venit. Dacă nu, asta e. Nu a venit la oameni buni. A venit la oameni păcătoși, indiferent cum ne considerăm noi. Indiferent cum ne considerăm noi. Hristos a venit pentru că fiecare dintre noi a fost cel mai rău dintre păcătoși. Dacă nu eram păcătoși și dacă n-am avea problemă cu păcatul la momentul ăsta, n-ar fi fost nevoie de Iisus Hristos niciodată și n-am fi avut nevoie de cuvânt niciodată. Puteam să ne distrăm toată viața noastră, să n-ascultăm nicio predică. Ei, problema e că suntem păcătoși. Și singurul instrument care ne pune în fața oglinzii, care ne obligă să ne privim așa cum suntem, că ne place, că nu ne place, fiecare cu treaba lui, că fiecare răspunde la rândul lui. Așa ne spune Scriptura. Fiecare dă socoteală pentru ce-a făcut el cu cuvântul pe care l-a auzit. A, cuvântul ne pune în fața oglinzii să ne vedem starea și... Pavel s-a văzut. Ce putere! Instrumentul salvării e cuvântul. Intermediarul salvării e Hristos. De aceea cuvântul adevărat și vrednic de primit nu este cuvântul despre oricine și orice. O, hai să ne adunăm să vorbim despre rachete. Despre România. Facem politică. Facem campanie electorală. Cine a ieșit, cine iese, pe cine susținem, vin două tururi de alegeri, de ce nu? Îi la modă. Nu! Pentru că în Scriptură ni se spune că există un singur intermediar al acestei mântuiri. Este Iisus Hristos Domnul. Nu este Maria, nu este biserica, nu este religia, nu este păstorul, nu este preotul. Este numai și numai Iisus Hristos. Iisus Hristos care nu poate fi prezentat altfel decât prin cuvânt. Și atunci când cuvântul îl include pe Hristos, el are putere. Măcar să te deranjeze, dacă nu se facă să-l primești. Măcar să te supere. Și tot are o putere. Indiferent cum considerăm noi că-i. Pentru că cuvântul despre Hristos, care îl prezintă pe Hristos, care ne-l aduce pe Domnul Iisus Hristos înaintea noastră, care ne așează înaintea unui Hristos, care ne confruntă cu păcatele noastre, este singura noastră șansă de salvare. Și o accentuez încă o dată, cum am făcut-o și ieri dimineață, și cum o fac ori de câte ori am ocazia. Să nu îndrăznești să crezi că dacă dai pe la biserică și știi să cânți și să faci una și alta, puterea asta e la lucru în viața ta. Că nu-i. Pentru că acum autorul, apostolul Pavel, scuzați-mă, ne arată cum intră această mântuire. El nu vrea să ne vorbească doar despre instrumentul acesta și intermediarul mântuirii, ci și despre intrarea mântuirii în noi. Cum intră mântuirea asta, care e atât de puternică, care e valabilă, care în viața altora există, cum intră în viața mea? O adevărat și cu totul vrednic de? Încă o dată. O adevărat și cu totul vrednic de? Primit, de primit. Nu putem inventa mântuirea, n-avem niciun drept. N-avem niciun drept să-i cocoloșim pe oameni sau să încercăm să-i inducem în toate felurile de modalități, cu tot felul de noi metode de evangelizare, pentru că, uite, nu mai funcționează. Și ce dacă nu mai funcționează? Sau cine spune că nu mai funcționează? Evanghelia trebuie să fie primită. În momentul în care cuvântul este primit, în momentul în care Hristosul acestui cuvânt este primit, odată cu Hristos în inima omului intră mântuirea. Așa a spus Domnul Iisus în celălalt verset care pare să indice cam același lucru. Unde Domnul Iisus spune că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. A spus-o în casa lui? Zacheu. Și ce a spus înainte ca să spună asta? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. De ce a intrat mântuirea în casa lui Zacheu? Pentru că a intrat în casa lui Zacheu cine? Iisus Hristos. O spun cu toată ființa mea, într-o formă cât pot eu de chibzuită și responsabilă. Pentru că nu vreau să existe în adunare cineva care să creadă că e bine cum vrea el și cum face el și cum gândește el, ce bine că e pe la adunare. Nu. Salvarea, mântuirea vine numai prin cuvânt, numai prin Hristos și numai când îl primești. Al doilea efect pe care l-aș puncta în această seară în mesajul meu este foarte important pentru că vine împreună cu primul, pentru că acolo unde puterea salvării este prezentă, întruparea Domnului Iisus Hristos aduce și puterea schimbării. Pentru că pe cel pe care îl mântuiește, Domnul începe să-l modeleze. pe cel pe care îl salvează, Domnul îl schimbă. Și întotdeauna aș vrea să gândiți la lucrul acesta. Acolo unde nu există schimbare, e un mare semn de întrebare dacă există salvare. Da, da, toți țipăm de schimbare. Vrem să schimbăm pe toată lumea și tot. Dăm afară amvoane, scoatem afară bănci, scoatem afară, aducem tablouri, paravane, schimbăm biserica să arate ca un teatru, ca o sală de spectacol. Le schimbăm pe toate, că vezi. Și întotdeauna am spus, evident, și o spun și astăzi responsabil, fără schimbare nu se poate. Ceva se schimbă. Ori ne schimbă Domnul pe noi, ori dacă nu, schimbăm noi totul. Nici nu e o surpriză pentru mine că se schimbă atâtea. Că dacă salvarea e încurcată cu batistele pline de lacrimi și mâinile azvârlite pe sus, atunci ce schimbare să mă aștept eu să fie? Când aduci un om firesc să-l așezi în adunare prin instrumente firești, cum o să-l ții cu cele duhovnicești? N-ai cum! Sigur că da! Pavel vorbește despre această schimbare în ce-l privește pe el în termeni fenomenali. Nici nu știu cum să abordez problema asta pentru că e atât de vast prezentat în text. Aș prezenta-o doar prin domeniile pe care Dumnezeu le-a schimbat, că dacă ne gândim la aceste domenii, multe s-au schimbat în viața lui Pavel. Primul domeniu este domeniul percepției. Vi se pare că dacă l-am fi întâlnit pe Pavel înainte să audă Evanghelia și să-l întâlnească pe Hristos, ne-ar fi spus că el e cel mai mare dintre care cel dintâi sunt? Vi se pare că ar fi spus asta? Să vă întreb, cine credeți că ar fi spus Pavel că sunt cei mai mari păcătoși? Cine? Alții, cine? Ăia care cheamă numele ăla. Las că le dau eu lor, le arat eu lor, le spun eu cum stau lucrurile. Ce schimbare! Schimbare de percepție. Nu numai în ce privește starea lui, ci și în ce privește statutul Domnului Iisus Hristos. Pavel a considerat că Iisus Hristos e fals, e un impostor. Imaginați-vă uimirea lui când Hristos i-a ieșit în cale. Vi se pare că Pavel ar fi spus vreodată, dacă n-ar fi fost schimbat, fraza Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși? Da? Niciodată. Niciodată. Ne-ar fi vorbit de Moise și ne-ar fi explicat Vechiul Testament, dar am fi rămas toți cu gura căscată. Am zis, ce mor om, ce învățător. Și totuși el zice, știți care a fost problema mea? Lucram din neștiință. Dar Pavel, dar ce n-ai știut? Că doar ai avut diplomă. Te lauzi cu ea. La picioarele lui Gamaliel am obținut-o. Cum adică? Da. Și totuși zice, lucram din? Ce schimbare. Doamne, ce problemă mare avem azi cu percepția. Mai ales că, uite că am ajuns ziua în care fiecare percepe cum vrea el. Nu mai există o formă unitară, deși Scriptura e numai una. Tot dau câteodată exemplul ăsta. Cor, ce vreți dumneavoastră? De ce sună una, deși sunt patru compartimente diferite? De ce e armonie? N-aud. De ce? Ce va duce la oaltă? Hârtia, notele, portativul, dirijorul. Există o persoană în față, ai niște hârtii înainte și niciunul n-are dreptul să zică, bă, mie mi se pare că ar trebui să cânt altfel. Nu. Nimeni nu poate zice, eu am percepția că asta ar trebui să fie alte cuvinte aici. Aici ar trebui să fie alte note. Nu, n-are percepția asta. Mai nu știu cum se face, numai când ajungem la Biblie, fiecare cu percepția lui. A, nu o zici bine ăla. A, ce știe el. E prea îngust, e prea tare, e prea brusc, prea aspru, prea... Știu eu. Sigur știi? Ai grijă să nu te pomenești într-o zi. Să-ți dai seama că de fapt n-ai știut nimic. Că percepția ta a fost mai mult legată de fire, de plăcere, de ce-ți place ție și nu de ce spune Scriptura. Ce schimbare! Evident, textul ne spune că Domnul a schimbat în viața lui Pavel nu numai percepția, ci a schimbat și purtarea. Zice el, am fost un batjocoritor, hulitor, prigonitor. S-a schimbat ceva în viața lui? Frumoasă este această mărturie în care zice, măcar că mai înainte eram, ceea ce înseamnă că nu mai sunt. Eram așa, dar ceva, cineva m-a schimbat. Ce a putut face dintr-un batjocoritor și un blasfemiator un om al lui Dumnezeu? Cuvântul Hristos, Iisus, a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Ce putere! Oh, puterea de salvare e și putere de schimbare. Și nu numai schimbarea percepției, pentru că dacă se schimbă percepția, ghiciți ce se mai schimbă? Și purtarea se schimbă. Și Pavel ne vorbește despre cum era, dar ne se arată foarte limpede cum a ajuns să fie, cât a fost de curat și de sfânt și cum a ajuns să fie responsabil și grijuliu, cum de la o agresivitate ieșită din comun a ajuns la o afectivitate extraordinară. Auzi, omul care o legat și o arestat atâția oameni, o scris unul dintre cele mai renumite capitole ale Bibliei, pe care până și păgânii îl recită. 1 Corinteni, capitolul 13, pe toate gardurile. Ce schimbare! Ce schimbare! E o schimbare a percepției, e o schimbare a preocupărilor în același timp. Nu numai a percepției și a purtării, ci și a preocupărilor. De acum, Pavel nu va mai fi în slujba religiei, nu va mai fi în slujba iudaismului, nu va mai fi în slujba unei idei, va fi în slujba lui Hristos. Preocupările lui se vor schimba radical, nu va mai alerga să închidă oameni și să-i aresteze. Va alerga să nu fie el închis. Va alerga să-i învețe pe alții ceea ce el odinioară nega cu toată tăria vieții lui. Ce putere are întruparea asta? Auzi, ce putere! Să schimbe atât de radical de la percepție și purtare la preocupări viața unui om. S-a întâmplat în viața lui. El prin asta vrea să-l motiveze pe Timotei ca să se întâmple și în viața lui. Ar trebui să se întâmple și în viața noastră? Și să mai spun ceva, dacă toți sunt aici. Știți că această schimbare nu se face într-o clipă, într-un moment. Această lucrare a schimbării noastre e o lucrare care se face cu greu, cu disciplină, pe tot parcursul vieții noastre. Și poate câteodată e mai ușor cu schimbarea percepției decât cu schimbarea purtării. Poate câteodată e mai ușor cu schimbarea percepției decât cu schimbarea preocupărilor. Dumnezeu însă vrea să lucreze în inimile noastre. L-a trimis pe Hristos Domnul în inimile noastre ca să ne salveze și ca să ne schimbe. Un al treilea efect pe care l-aș sublinia aici este puterea de slujire sau puterea de a sluji. Pentru că Apostolul Pavel ne spune nu numai că a fost salvat și că a fost schimbat, ci ne și spune că a fost pus într-o slujbă. Zice așa, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Și aici vreau să vă vorbesc despre faptul că traiectoria aceasta este singura traiectorie normală a lucrării întrupării Domnului Iisus Hristos. Pe cel pe care îl salvează, Domnul îl schimbă. Și pe cel pe care îl schimbă, Domnul îl pune în slujba lui. Da, nu este aceeași cu a lui Pavel. E adevărat. Nu e aceeași. E în slujba aceluiași, dar nu e aceeași. Am vorbit despre asta de multe ori, nu ne referim la asta, subiectul nostru este cu totul altul. Ce vreau să subliniez însă este că Domnul dorește ca odată salvați și schimbați să devenim folositori. Să fim în slujba Lui. Întrebare. Cât a durat de la salvarea și schimbarea până la intrarea în slujba lui Pavel? Cât a durat? Cât timp a trecut? Dacă citim în Faptele, capitolul 9, descoperim ceva foarte interesant, și că imediat ce s-a ridicat și a prins putere, a mâncat și ce a început să facă? Ce a început să facă? Fără niciun fel de chemare, da? Vine chemarea târziu, în capitolul 13 din Faptele, când Domnul zice ăla din Antiohia să puneți deoparte păcutare și păcutare. Dar ce a făcut Pavel până atunci? A dormit? E uimitor. Zice, în clipa în care a prins putere, s-a trezit, s-a botezat, a prins putere, a mâncat și unde a fost primul lui drum? La sinagogă. Să le spune, bă, nu credeți bine. Ia să vă spun eu cine e Hristos. Când a început? Imediat. Ah, da, sigur. Așa cum corect au spus frații, a trebuit să fie pregătit, a trebuit să aibă parte de școală. Așa a lucrat Dumnezeu, pentru că slujba lui a fost o slujbă într-adevăr specială. Și din pricina asta era nevoie de toate celelalte lucruri. Să subliniem însă că Pavel n-a așteptat 3 ani să zică, no, gata, acum încep. Când a început? Când a început? Zice, îi făcea de rușine pe iudei. Îi făcea de rușine. Le răspundea, le explica. A fost un om care n-a mai putut să-și găsească liniștea decât acolo, mergând și spunând oamenilor despre Hristos. Aș vrea să punctez foarte repede câteva precizări. Prima e predarea de care este nevoie pentru slujba lui. Zice, m-a pus în slujba, cui? Slujba lui, nu-i slujba mea, nu-i slujba noastră, nu-i slujba voastră, e în slujba lui. Ceea ce înseamnă predare, consacrare. Din momentul acela, nimic nu mai este al meu, totul este al lui. Pavel nu mai trăiește pentru el, nu? Ce frumoase sunt cuvintele din Galateni. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Trăiesc această viață în credința în Fiul lui Dumnezeu, pe care îl propovăduiește, pe care îl servește, pentru că s-a predat trup și suflet acestei lucrări. Și descoperim această predare pe tot parcursul vieții lui, până la capăt. Ne-am uitat la unul dintre momentele cele mai devastatoare, probabil, ale vieții sale. Zice, la întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit. Toți m-au părăsit. Ce trist trebuie să fi fost. Ce trist. A regretat vreodată? Continuă, zice, Domnul a stat lângă mine. Și cum am învățat? M-a izbăvit și mă va izbăvi și îmi va da intrare în împărăția sa. În slujba lui înseamnă să fim predați. Înseamnă să ne predăm. Aud astăzi vorbindu-se de predare și mă îndoiesc că cei ce vorbesc despre predare știu ce înseamnă. Ca să fii mântuit trebuie să te predai. Foarte interesant. Ca să fii mântuit trebuie să primești. Trebuie să primești. Abia după ce primești, urmează să predai. Îl primești pe el și îi predai lui. Așa cum Pavel va zice în 2 Corinteni, nu? Capitolul 5. Dragostea lui Hristos ne constrânge. Pentru că El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru El. Slujirea înseamnă nu numai predare, slujirea înseamnă prioritate. De acum în viața lui Pavel, cine are prioritate? Hristos, Domnul nostru. Zice al nostru pentru că este și Domnul lui și este și Domnul lui Timotei, căruia îi scrie. Ceea ce arată că apostolul Pavel a făcut o prioritate din viața lui de a trăi cu acest Domn, cu acest Hristos care este Domnul. Prioritatea lui de acum va fi să fie întotdeauna disponibil pentru slujirea lui. Pentru slujirea lui. Aș vorbi și de pasiune, timpul meu s-a dus. Câtă pasiune în viața lui, câtă pasiune. De unde atâta pasiune? Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința. Și cum ai ce? Versetul 14. Dragostea. Ce legătură? Există legătură între credință și dragoste? Sigur că da. Foarte puternică. Pavel a ajuns să trăiască această dragoste extraordinară. Pasiunea lui în slujire este evidentă. Și vă asigur că orice slujire care n-are nea pasiune nu face doi bani. Pe Domnul nu poți să-L slujești astfel decât cu pasiune. Trebuie să fii predat, să faci din el o prioritate și să-L slujești cu drag, cu dragoste, cu dragoste. În încheiere aș vorbi despre puterea slăvirii. Puterea slăvirii. Iată-L că după ce este salvat și este schimbat și este pus în slujbă, acum de nicăieri, îl apucă cinstirea, slăvirea lui Dumnezeu. E o explozie extraordinară. Întotdeauna îmi place să citesc textul ăsta din pricina acestei explozii. Deși el începe cu expresia, în versetul 12, mulțumesc. Mulțumesc lui Hristos Iisus Domnul nostru. Dar încheie cu această fenomenală explozie a împăratului veșnicilor, nemuritorului, nevăzutului, singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Ce frumos! Ce înălțare! O să mă grăbesc să vă spun ceva ca să pot încheia. Atenție mare că ăsta e ultimul efect, nu primul. Noi toată ziua țipăm că îl vrem pe primul. Noi spre slava Domnului, nici nu știm ce înseamnă asta, dar noi spre slava Domnului țipăm și strigăm și facem și noi slujim. Nu, să lăsăm lucrurile cum sunt. Mai întâi este salvarea, mai apoi este schimbarea, apoi este slujba și slujba se face pentru slava lui Dumnezeu. Slujba se face cu recunoaștere și recunoștință. Sunt cele două componente. Recunoștința, mulțumesc. Recunoștința indică datoria pe care știi că o ai față de cineva care ți-a făcut un bine enorm. Și binele ăsta este cu atât mai mare cu cât este un bine unic. Mântuirea, viața veșnică, credința. Ce schimbare! Să ajungi să fii o pildă pentru alții. Extraordinar! Și o recunoaștere. Recunoașterea poziției pe care Domnul continuă să o aibă, ca împărat al veșniciilor, ca nemuritor, ca cel nevăzut. O, cât aș fi vrut să spun aici! Că noi astăzi avem o mare problemă cu nevăzutul. Mare problemă cu nevăzutul. Mare problemă cu nevăzutul. Noi trebuie neapărat să vedem. Dacă nu vedem, gata-i, ne-am descurajat, nu mai vrem nici aia, nici aialalt, că nu vedem. Ce vrei să vezi? De ce ar trebui să vezi? Nu ești în slujba ta ca să te lauzi cu ceva. Uite ce am văzut eu. Nu! Ești în slujba cui? În slujba lui. Lasă-l pe el să vadă, că el vede. El nu lucrează în modalități în care vrem noi, în care ne așteptăm noi, bă, dar eu vreau să văd! Dar de ce? Ce treabă ai tu să vezi? De ce ar trebui tu să vezi ceva? Tu n-ai treabă să vezi, tu ai treabă să slujești. Să fii credincios. Să faci treaba până la capăt. Și dacă nu vezi nimic. Ce să vezi? Când el e nevăzut. Și modul în care lucrează e nevăzut. Numai te miri când apare. De nicăieri. Și zici, a, asta s-a întâmplat. Extraordinar. Da, lasă-l să lucreze. Știi de ce? Pentru că atunci când înțelegi că nu văzutul trebuie să te pună la treabă, atunci înțelegi că toată slava nu e a ta. Nu-ți măsori slujba în câte batiste ai umplut. Nu-ți măsori slujba cu câte mâini s-o ridicat. Dacă așa ți-o măsori, du-te acasă că nu ești bun de slujba asta. N-ai ce căuta în slujba asta. În slujba asta nu se trăiește cu văzutul. În slujba asta se trăiește cu nevăzutul. Faptul că nu-i văzut nu înseamnă că nu? Că nu? Lucrează. Lucrează. Și când lucrează, atunci slava nu e a noastră. Nu e a cântărețului, nu e a predicatorului, nu e a misionarului. Nu e a bisericii? Oh, ce biserică! Oh, ce predicator! Nu ni se cuvine. Și n-ar trebui să căutăm. Astea sunt ale nevăzutului. Singurului Dumnezeu. El e singurul care merită toată slava și cinstea în veci. Amin.